Hayi lokhu kuyesabisa sibili mbona ngathi umkhuhlane lo uhulumende akwazi ukuthi khona athini ngalowo mkhuhlane. Ngibona ngathi kumbe nxa bengakhuluma labanye abantu abawelwa ngulo mkhuhlane ukuthi khona babone ukuthi khona bona bakunqabela njani. Ngoba kathesi kuyesabisa kakhulu abantu bayafa sibili bebulawa ngalowo mkhuhlane. So hayi inamba yangikhona ngikhulu kakhulu. Sihlangela khona apha eHarare ukuthi khona hey abantu laba abahlangela ngawani into esiyethu sayo kakhulu.
Beso kulenyanga phose ezimbili kungela muntu obulawe yilo mkhuhlane eHarare, kodwa sesibona dukuduku ngosuku olulodwa kubhubhe abantu abayisishiyagalolunye. Ungathini kahle kahle ngalokho?
Ye hayi kuyesabisa kakhulu ngoba nxa sikhangela inambene leyo yona leyo ayisiyo namba encane ekufeni kwabantu. Into etusayo ikuthi abantu nje abaseZimbabwe abawuthathi serious lo mkhuhlane. Kangiboni ngoba ungakhangela abantu indlela abahamba ngazo ngababuthana ngazo, hayi into esabisayo kakhulu.
Bakhona yini khona ngapho eHarare abaloke besala ukuthi umkhuhlane lo ukhona, njalo nxa bekhona kuyini ongabaxwayisa ngakho abantu abanjani?
Abantu kabalandeli ngitsho, vele abayalandaba lakho. Uyabona abantu begcwele even emabhasini, emabhawa, bayazikhulumela abantu ukuthi akula into engabulaliyo. Umuntu oyabe engazange akaboni abantu besifa ngalo mkhuhlane. So khonapha siphila nje ngentando kaNkulunkulu. Ngabe ayisikho khonoko shuwa siyaphela la. Into engaxwayisa ngayo izakamizi ukuthi khona kabalalele okuthiwa nguhulumende. Ama-sanitizers la kabawasebenzisi, kabageze izandla, kabavale imilomo lamamaski, balandele sibili khonoko okukhulunywayo. Umkhuhlane lo ukhona sibili, abantu babona ngathi kumbe ngamanga angazi ukuthi isibindi sonezo basithatha ngaphi. Shuwa umuntu akamelele ukuthi khona ngitshaye ngamapholisa kumbe ngitshaye ngamasosha ukuthi khona ngigcine impilo yami, kunokuthi umuntu azigcinele yena ngokwakhe. Uyabona abantu lokuyasaba lokho bezidrayiva nalezi mota, uyaswela ukuthi kathi bavela ngaphi ngezikhathi zonezo amatuku ekuseni, zaba bevela ngaphi. So hayi ngicela nje abantu lisilalele ukufa umkhuhlane ukhona sibili lokho.